i v nelehkých dobách je s vámi Akademie věd České republiky. Já jsem Martin Ocknech a spolu s kolegy jsme pro vás připravili první experimentální akademický podcast. Snad vám následující minuty pomohou zpříjemnit váš čas. Dnes je mým hostem kvantový fyzik Pavel Jelínek z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Jeho týmu se nedávno podařilo uskutečnit řízený přenos elektronů v rámci jedné molekuly a zároveň změřit množství energie, která se během tohoto procesu uvolní do okolí. Nejen o tomto úspěchu, o kvantové fyzice obecně, ale i o tom, že věci nejsou žádní suchaři, bude náš historicky první podcast. A já už zdravím Pavla Jelínka, dobrý den.
Dobrý den.
Tak já vím, že jste se nedávno vrátil z Rakouska a proto pobýváte v karanténě. To je ostatně také důvod, proč ten náš podcast probíhá takhle na dálku. A také prosím posluchače, aby omluvili sníženou kvalitu zvuku. Tak zeptám se, jak se vám daří v karanténě?
No, daří se mi vcelku dobře, nemám žádné příznaky, mám spoustu práce, času na práci, takže se mi daří dobře.
To jste mi nahrál hned na první otázku. Dá se z karantény dělat věda? Nebo jsou tam nějaká omezení?
Tak vzhledem k tomu, že já se zabývám spíše jakoby s počítačovými simulacemi a teoretickým popisem těch jednotlivých procesů, takže moje práce je více jako s počítačem a i s nějakým jakoby teoretickýma modelama, takže z tohoto hlediska to se dá samozřejmě dělat na dálku, protože většina těch výpočtů probíhá na vysoce výkonných počítačích, které jsou v dnešní době vlastně lokalizované na speciálních pracovištích a my se tam připojíme přes internet na dálku. Takže z tohoto hlediska pro lidi, kteří se zabývají počítačovými simulacemi a teoretickým popisem, problém není. Horší je to samozřejmě v případě experimentů, kde na našem pracovišti stále probíhají měření, i když většinou zase na dálku, to znamená, že lidi si připraví ten experiment a potom většinou z domova se připojí zase přes internet vlastně na ten řídící počítač a tam se jim na obrazovce vlastně objeví ten řídící panel a zase můžou řídit experimenty z domova. Ale to samozřejmě je omezený, protože v případě, kdy musíte provést nějaký zásah na místě, tak vlastně musíte do té laboratoře.
Ale obecně řečeno, vlastně vědcům ten home office tolik nevadí?
Tak určitě asi ne tolik, jako lidem, kteří skutečně musí prostě někde fyzicky vyrábět nějaké přístroje. V našem případě se dá spousta věcí udělat na dálku. Dokonce jsem měl dneska i včera rozhovor přes Skype s kolegy ze zahraničí.
No a řekněte mi, vy pracujete na Fyzikálním ústavu, tuším v té Cukrovarnické ulici, to je krásné pracoviště, chybí vám vaše kancelář? Svrbí vás takzvaně ruce?
No tak samozřejmě určitým způsobem ano, protože tam mám určitě jakoby knížky, materiály, mám tam vlastně i svůj klid, když to tady doma přece jenom s dětma furt někdo chodí a vyptáváte, požaduje nějaké věci, takže samozřejmě ten klid je větší v práci než doma.
A možná poslední otázka tady z toho ranku. Máte nějaký tip pro naše posluchače, aby jim případná karanténa lépe utíkala? Jak se zabavit? Nebo jak ji trávíte, kromě práce?
No, tak jako jediné, co můžu doporučit, je nepodléhat prostě trudomyslnosti a panice, snažit se být optimistický. A pokud je to možný, tak pomáhat okolí, nemyslet na sebe, spíš právě na ty lidi, kteří to potřebujou.
Tak děkuju a možná už se můžeme vrhnout od problému makrosvěta k mikrosvětu, do oblasti kvantové mechaniky. Možná pro představu, aby jsme vůbec věděli, v jakém prostředí se budeme pohybovat, můžete říct, s jak velkými objekty vy pracujete?
No tak vlastně my, čím se zabýváme v Fyzikálním ústavu, je studium vlastně perspektivních molekulárních systémů pro budoucí aplikace, dejme tomu nanoelektronice. A to už samo o sobě říká, že teda pracujeme s jednotlivými molekulami nebo s atomy. A to je taky ten důvod vlastně, proč se bavíme o kvantové mechanice, protože popis vlastně chování tady těch vlastně procesů na atomární úrovni vyžaduje striktně kvantovou mechaniku. To znamená, v podstatě ty zákonitosti fyzikální a chemické jsou trošku jiné od toho, co my vlastně každodenně zažíváme.
Můžeme říct možná nějaké to základní rozdělení mezi tou kvantovou mechanikou a klasickou mechanikou, kterou většina z nás zná právě ze školy, nebo se s ním vlastně setkává v každodenním životě?
No, my vlastně se s kvantovou mechanikou setkáváme každý den, akorát o tom nevíme nebo ji necítíme, že jo? Protože ona tady jako je, akorát v podstatě není hmatatelná. V určitých případech ano, ale velmi, velmi z pohledu tady toho makrosvěta je to vlastně velmi limitované, i když je to vlastně základ tohohle toho makrosvěta. Akorát jenom ty její důsledky, ty principy, v podstatě my nejsme to vnímat. Řeknu jeden případ vlastně, jaký je rozdíl, aby si člověk mohl představit, proč vlastně mluvíme o kvantové mechanice, tak tam, to, tam zažívá, zaznívá to slovo kvantová, to znamená kvantum, což je určitě nějaké množství, to znamená, když dám jednoduchý příklad, kdyby vy jste teďka vyskočil do vzduchu, odrazil se, tak budete mít pocit vlastně, že vaše poloha se mění kontinuálně, respektive, že vaše potenciální energie se mění spojitě. To znamená, necítíte, že byste vlastně skákal o nějaký stupínky. Když se budeme dívat na jednotlivý atom a on když chce měnit, nebo elektron, a když chce měnit vlastně svoji potenciální energii, tak v podstatě on se musí měnit, ta jeho poloha nebo ta jeho energie se musí měnit skokově. To znamená, že se změní vždycky o dané kvantum energie. A to je vlastně ten rozdíl. My v našem světě zažíváme v podstatě nějaké kontinuální změny, kdežto v kvantové mechanice nebo v kvantovém světě všechny změny se dějí skokově. Tak to je jeden takový jako charakteristický případ. A další důležitá vlastnost vlastně je princip neurčitosti, a což nám říká, že vlastně my nejsme schopni přesně popsat. Všechno prostě má určitou pravděpodobnost. To znamená, elektron se nachází v určitém stavu s určitou pravděpodobností. Ta pravděpodobnost může být větší nebo menší. To znamená, kdybych si představil elektron, že žije v nějaké molekule, tak ta molekula má, se stává z určitých orbitalových hladin. Můžete si představit vlastně, jakoby, dejme tomu třeba křížovní dům na každém patře, což je jeden bit, tak to je vlastně jakoby jeden molekulární orbital, kde ten elektron může žít. No a teď ten daný elektron se nachází z kvantového hlediska na každém tom podlaží, na každém tom bytě, ale s určitou pravděpodobností. A to prostě z našeho hlediska je trošku nepochopitelné, protože samozřejmě, když se podívám na, na činžovní dům, tak každý ten nájemník se nachází s danou přesností v daném bytě. A další takovou vlastně jakoby ještě, jak to říct, tajuplností té kvantové mechaniky je v podstatě to, že my, když se budeme snažit experimentálně teďka vlastně přečíst ten stav toho řešení nebo do jednoho daného stavu.
Možná ještě prozraďme posluchačům, tady ten název, ta kvantová mechanika, tam je důležité, že to vlastně použil poprvé tuším Max Planck, německý fyzik. My můžeme říct, co to ten kvant v podstatě je, co si pod tím můžeme představit?
To je nějaká jednotka energie, určitá dávka, kterou vlastně ta částice může přijmout, která je povolená danýma prostě kvantovou mechanikou. To znamená, jak jsem mluvil o tom, že my, když vyskočíme, tak se měníme spojitě, vlastně naše potenciální energie se mění spojitě, ale když budu se dívat vlastně do mikrosvěta částic, tak tam ten elektron vlastně bude skákat po nějakých schůdkách a velikost těch schůdků, to je právě to kvantum, povolené kvantum energie, na které on může dosáhnout. A to je zase pak daný právě řešením Schrödingerovy rovnice, která jsou ty kvanta, ale v podstatě už nemůžu mluvit o tom, že mám spojité energetické spektrum částice, to znamená, ta částice by mohla nabývat jakékoliv energie, ale přesně jenom může se pohybovat po přesně definovaných hladinách.
Možná na to přišel už Max Planck, ale i další. V čem spočívá krása té kvantové mechaniky?
Já si myslím, že krása je v tom, že tomu nikdo nerozumí. Jako jo, pořádně. Kvantová mechanika je silně určená vlastně na základě neurčitosti. To znamená, všechno se děje s určitou pravděpodobností. A sám Einstein vlastně měl velký problém potom s interpretací kvantové mechaniky jako takový, protože když půjdeme do konečných důsledků, tak je tam spousta zajímavých aspektů, které vlastně jsou spíš už víc v oblasti filozofie, boženství, než vlastně jakoby v tradiční fyzice.
Pardon, to mě zaujalo. Vy jste zmínil to náboženství. V jakém smyslu?
No, tak samozřejmě, jako, ať chceme nebo nechceme, nebo náboženství, dobře, můžeme říkat církve, náboženství, víra. Samozřejmě asi ta nejzákladnější otázka lidstva je, co tady kurňa děláme, proč jsme tady, že jo? Co je smysl tohoto života, nebo kde se bere tady tohleto vědomí. Já bych třeba uvedl jeden případ, který rád používám, a to je v podstatě, dejme tomu dobře, v dnešní době máme vysoce výkonné počítače, to znamená, jsme s určitou přesností jsme schopni řešit skutečně chemické procesy na kvantové úrovni. Samozřejmě jsme dalece od toho, aby jsme simulovali přesně živé organismy. Ale dejme tomu, kdybychom prostě byli v této pozici, že máme tady kvantovou mechaniku a máme dostatečně silný počítač, naprogramoval bych vlastně člověka se všema jeho vlastně orgánama až po jednotlivé atomy a začal bych vlastně jakoby simulovat v počítači chování reakcí člověka na této úrovni, tak vlastně objevila by se tam ta mysl, vlastně to, co nás dělá jakoby člověkem. Nejsme jenom že jo, kus masa a kostí, ale je to nějaký vědomí, obecný vědomí toho, že něco konáme a tak dále. A jestli tohleto by se vlastně objevilo, kdyby jsme byli skutečně schopni simulovat všechny ty procesy v organismu, v našem těle, na počítači. Vytvořili bychom nějakou virtuální možnost člověka, který by zase měl stejné vnímání, kde se vlastně bere ta komplexita toho vědomí.
Napadá mě takový člověk, jestli by měl psychiku, jestli by byl třeba schopný milovat, nenávidět.
No, kde se tohleto bere? Vlastně to samotné vědomí, uvědomění si sama sebe. Samozřejmě, že spousta kvantových fyziků, lidí, kteří se zabývají elementárníma částicema, tak ty samozřejmě říkají, že vlastně existuje určité propojení, dejme tomu, mezi východním a náboženstvím, tím, co vlastně se v poslední době jakoby zkoumá ve fyzice, v kvantovém světě, že tam jsou určité paralely a že si vlastně tyhle ty dvě věci navzájem neodporují, protože je pravda, že člověk nebo lidstvo bylo docela opojeno, zvláště bych řekl, tak v 50. letech nebo na začátku vlastně toho našeho století, nebo ne našeho, už jsme v 21., ale 20. století, kdy lidi prostě díky velkému technickému rozvoji si prostě mysleli, že budou schopni vlastně všechno popsat, všechno kontrolovat a teď se ukazuje i vlastně...
Nejen současná krize vlastně.
Víme, že vlastně asi takový páni jakoby přírody nejsme, aby jsme mohli kontrolovat všechno. Tudíž je otázka vlastně té pokory taky tady.
Mě zaujalo, že vy jste vystudoval původně stavební fakultu a čím vás tedy vlastně okouzlila ta kvantová mechanika? Čím vás zaujala?
Původně, když je člověk mladý, tak má asi jiný představy o životě, takže spíš prostě se viděl někde, jako dejme tomu ve sportu, nebo že by se realizoval spíš ve sportu, než nějakým jakoby učení a pak samozřejmě zjistí, že ten sport asi na to není ten pravej.
Tak... A jaký sport, jakému sportu jste se věnoval?
Košíkovi. Tam vlastně jako zjistíte, že potom, co by vás bavilo, jít na vědě je právě jako zajímavý ta volnost nebo vlastně to, že vy sám si definujete, co chcete bádat a samozřejmě to asi je taky o naturelu, že vás přitahují věci, které jsou vlastně neznámé. Já to můžu říct vlastně tak, že ta práce mně prostě přijde jako taková detektivka, že prostě my něco koukáme na nějaký, studujeme nějaký věci, nějaký procesy a tam je neznámý ten pachatel, dejme tomu prostě ten proces fyzikální. A vy se ho snažíte prostě popsat, vystopovat a tak je to dobrý v tom, že vlastně místo toho, abych byl detektiv, který se zabývá vraždama, no tak se zabývám kvantovou mechanikou, no tak... Asi takhle.
Vám se spolu s kolegy nedávno podařilo dosáhnout významného úspěchu. Provést přenos elektronů v rámci jedné izolované molekuly a zároveň změřit množství energie, která se během tohoto procesu uvolní do okolí. Kdo všechno se na tomto objevu podílel? Byla to skutečně detektivní týmová práce?
Tak zrovna, dejme tomu, konkrétně tato práce, ta byla udělána vlastně ještě napříč obory, i napříč ústavy, takže musíme říct, že v tom nefiguroval jenom fyzikální ústav, ale byli v tom zainteresovaní vlastně lidi i z ústavu organické chemie a biochemie, jmenovitě skupina Ivo Starého, která právě nám připravila nebo nasyntetizovala vlastně ty dané molekuly a potom nám taky hodně pomohl Tomáš Manšal, jeho tým z Matfizu, z Karlovy univerzity, kde vlastně oni jsou experti právě na teoretický popis tady těchto elektronů, různých systémech, takže s těma jsme vlastně spolupracovali v té, řekněme, druhé části, kdy jsme se snažili teoreticky pochopit vlastně to, co se tam děje, protože ten samotný výzkum je v podstatě více stupňový, jak jsem říkal. První je návrh molekuly s určitými vlastnostmi, která nám umožňuje studovat tady tyhle procesy, což samozřejmě bylo několik iterací. Potom vlastně, když už vám teda jakoby chemici dodají tu danou molekulu, tak vy ji musíte vpravit do toho našeho zařízení, což je nějaký rastrovací mikroskop, který pracuje v extrémních podmínkách z pohledu každodenního života, to znamená, pracujeme při teplotách několika kelvinů, jmenovitě 5 nebo 1 kelvina, což je vlastně velmi blízko absolutní nule, znamená, že tam ty jednotlivé molekuly už se skoro nepohybují. Termální efekty, zná teplota, nějaké vibrace jsou tam úplně minimální.
Takže to dokonale vlastně zmrzne, abychom si to představili, že to je prostě takový obrovský mráz, že tam ustane jakýkoliv pohyb.
Skoro jakýkoliv pohyb, přesně tak. A druhá věc je, že my pracujeme ještě v tom prostředí ultravysokého vákua, což je vlastně pro posluchače, to jsou podmínky ve vesmíru, kde není žádný kyslík, žádná atmosféra, je tam prostě vzduchoprázdno. Tudíž to je zase pro nás velmi důležité, protože kdybychom vlastně studovali tyhle ty molekuly v našem ambientním prostředí, tak by byly okamžitě kontaminovány kyslíkem, vodou a my bychom neměli vlastně možnost je přímo vidět. Tudíž z tohoto hlediska my potřebujeme velmi čisté prostředí, kde vložíme tu jednu molekulu a ta molekula zůstane vlastně na povrchu bez žádných dalších nečistot a my se právě potom tím rastrovacím mikroskopem můžeme přiblížit k té molekule a dívat se vlastně na tu jednu danou molekulu, respektive vidět i třeba její jednotlivé atomy, vidět její třeba benzenová jádra a tak dále. Takže z tohohle toho pohledu tenhle ten experiment, jenom třeba pro posluchače, když byste si chtěli udělat takovýhle experiment, tak jenom příprava toho samotného vzorečku, to znamená dostat tu molekulu z našeho prostředí, to znamená z atmosféry do tohohle toho přístroje na teplotu 1 kelvinu, tak trvá řádu několik dnů. Mm-hmm. Takže ty si pravíte to samotné měření, ta jeho příprava může i v první fázi toho měření trvá až několik dnů a potom to samotné měření samozřejmě probíhá, to už jsou řádově, dejme tomu, hodiny. Zase na druhou stranu my nemůžeme provádět jenom jedno měření, musíme provádět sérii těch měření, aby jsme si opravdu ověřili, že to, co vlastně vidíme, protože my tu molekulu nevidíme, my vidíme jenom nějaký signál.
To je důležité říct, takže tam ten jeden rozhodující jakoby moment, že bych viděl, že mi ten elektron, se přenáší, to vy nevidíte.
My nevidíme ten jednotlivý jeden pohyb toho elektronu. My vidíme nějak průměrovanou informaci, že ten elektron začne opravdu oscilovat v rámci té molekuly mezi dvěmi místy. A to vlastně vidíme v tom mikroskopu, který zase si můžou posluchači představit, že funguje třeba, dejme tomu, na principu gramofonové jehly. To znamená, ten mikroskop atomárních sil funguje tak, že vy máte hrot, což je teda vlastně ta gramofonová jehla, který je ideálně zakončený jedním atomem. A takže tak to je neuvěřitelně ostrá vlastně jakoby špička. A právě tímhletím super ostrým hrotem my se přiblížíme k té dané molekule a začneme vlastně ji skenovat, to znamená cítíme její přítomnost, která se odráží na té jehle tím, že ta jehla osciluje při určité frekvenci a právě jakákoliv síla, která na ní působí, tak ta vlastně vede ke změně té oscilační frekvence. A to je to, co my detekujeme. Takže my vlastně z té změny oscilační frekvence jsme schopni usoudit, že se tam něco děje, že vidíme třeba molekulu, vidíme, že ten elektron přeskakuje, ale to je jenom prostě naměřený signál, to jsou nějaká data. A pak je ta poslední fáze a to je vlastně ten teoretický popis.
To jsou kolegové z MatFizu.
Plus teda i náš tým taky na tom participoval. Je v podstatě to, že my musíme teďka najít vlastně nějaký model fyzikální, který například právě vychází z kvantové mechaniky, který by byl schopen vlastně objasnit tady tenhle ten pozorovaný signál. A to jsou vlastně potom počítačové simulace, které my vlastně provádíme, protože většinou ty ty rovnice jsou tak komplikované, že nejdou řešit vlastně na papíře, ale potřebujeme prostě nějaké numerické metody, která nám umožní vlastně řešit tady tuhle tu Schrödingerovu rovnici nebo nějaké její odnože a pochopit vlastně to, co se tam děje. Takže to je potom práce, že samozřejmě vy navrhnete model, zkoušíte ho vlastně aplikovat na ty naměřená data a zase potom zpětně třeba musíme provádět ještě nová měření pro různé další parametry, aby jsme si ověřili, že ten model teoreticky je dostatečně robustní, aby nám vysvětlil všechny ty experimentální data, které my měříme. A na základě toho potom my vlastně můžeme říct, aha, tak ten elektron se chová tak a tak, protože je popsán tady touhletou rovnicí a tohle, to nám vlastně jakoby umožní, nebo umožní pochopit vlastně chování toho elektronu. Takže my ho vlastně nikdy neuvidíme. No? To není, jak byste viděli běžet lva savanou a řekli byste, lev prostě běží a odráží se takhle a takhle a pohybuje se takhle a takhle. To je vždycky vlastně nepřímé pozorování nějakého prostě přes nějaký signál, který potom my vlastně se snažíme teoreticky popsat. A ten teoretický model potom vychází přesně z toho chování nějakého elektronu.
Mm-hmm. I tak mi řekněte, i když to je nepřímé pozorování, je to napínavé, je tam adrenalin, je to vzrušující?
No tak určitě je to vzrušující, když prostě přijdete na něco nového nebo se vám podaří udělat něco, co vlastně jako by nikdo před váma neudělal. A vlastně vždycky, jak říkám, většinou ještě to funguje tak, že vy si naplánujete nějaký experiment nebo prostě nějakou teorii a myslíte si, že to nějak dopadne, ale většinou se ještě dostanete úplně někam jinam. Takže jako říkat vlastně to, že víme, co děláme, si myslím, ve vědě není úplně ten správný termín, protože většinou začneme prostě pokus s nějakou představou a skončíme úplně někde jinde.
Vím, že hovoříme primárně o základním výzkumu, ale máte představu, jak by se dal váš objev uplatnit v praxi?
Ty molekulární stavy nebo ty nábojové stavy by se mohly uplatnit potenciálně v nějakém novém návrhu kvantových počítačů, kterým se říká molekulární kvantová celulární automata.
Předpokládám, že i tak to je opět otázka několika let, možná desítek let, ne, dalšího výzkumu, že to není nic, co by jakoby bylo za rohem, ten objev.
Ne, tak bohužel to tak není, no. To většinou ty věci, co se, i když uděláte nějaký objev, tak než se prostě přetaví v nějakou realitu každodenního života, tak to většinou trvá spoustu let. To, co se děje u nás v laboratoři, myslím si, že ta pravděpodobnost, že se tam něco objeví, je velmi malá, ale i kdyby se tam objevilo, tak to bude prostě z řádu desítek let.
Napadá mě, není to malinko frustrující pro vás tady to vědomí?
Ani ne, tak jako protože já se přiznám, že jsem nešel dělat vědu, abych zachraňoval prostě lidstvo, nebo že bych chtěl nějak vylepšit lidstvo. Já jsem prostě, musím říct, že to bude vypadat trošku egoisticky, ale mě prostě baví poznávat věci nebo studovat prostě neznámé věci. Jak jsem říkal, prostě spíš být ten detektiv, než někdo, kdo si hraje na to, že zachrání jakoby společnost.
Rozumím. No, napadá mě, když jste mluvil o té detektivce, tak v okamžiku, kdy jste uměli určit to množství energie, které bylo spotřebováno, když už vám do sebe všechno zapadalo, když jste vlastně usvědčil toho pachatele, jak jste říkal v úvodu našeho povídání, tak vzpomenete si, jaké jste měl pocity, co jste cítil?
No, většinou myslím, že už nic moc necítíte, jako no, tak takový nějaký prázdno, tak se to jako vyřešilo a protože máte těch problémů nebo těch věcí, které se děje okolo daleko víc, tak jako...
Takže euforie neproběhla, že by prostě bouchlo se šampaňský a fyzikální ústav slavil, to asi ne.
Tak vlastně takový objev si nemyslím, že by to mělo být něco, že bychom kvůli tomu měli dělat nějaký jako oslavy.
No a ještě mi prozraďte na závěr našeho povídání, na čem pracujete v současnosti, nebo co vás čeká, až se vrátíte z karantény?
Až se vrátím z karantény, no tak teď dopisování spoustu článků, který máme tady rozdělaný, který si myslím, že jsou svým způsobem možná ještě zajímavější, než to, co děláme teďka. V podstatě jedna z věcí, čím se zabýváme teďka, je vlastně jednodimenzionální molekulární systémy. To znamená, ty molekuly teďka se snažíme propojovat do řetízků a koukat se třeba, jak právě ten elektron probíhá takovýmhle molekulárním řetízkem, jestli někde se jestli prostě nedochází například k tomu, že ten elektron zase se tam někde zasekne. Docela to připomíná svým způsobem trošku jakoby dopravní zácpy na ulicích. Jo, když prostě to, co vidíme, stručně řečeno je, že když tím řetízkem začne protýkat mnoho elektronů, tak dojde vlastně k nějakému kolapsu a ty elektrony najednou vlastně tam zmrznou a proud neprotýká. Takže teď je důležitý pochopit, proč se to tak děje a tak dále.
No a když jdou kvantoví mechanici na pivo, tak se baví o čem?
No, tak samozřejmě, když jdeme na pivo, tak se bavíme o práci, samozřejmě, to je jedna věc. A o politice se moc nebavíme, to byla ztráta času. A o čem se bavíme ještě? No, tak no, samozřejmě pak drbeme z naší jakoby komunity, co jsou novinky ze světa, z různých laboratoří po světě, co vymyslel a tak dále. Nebo kdy kdo koho viděl a tak.
Tak jo, tak děkuju. Tak jsem rád, že to je podobný jako v jiných profesích.
Myslím, že nejsme žádný elektronci, takový jako, že bychom měli rozdrbaný vlasy a nevím, no.
Jak slyšíte, i vědci jsou jenom lidé. K tomuto zjištění snad trochu přispěl i tento podcast. Za účast v něm děkuji Pavlu Jelínkovi z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Práci Akademie věd můžete i v nelehkých časech sledovat na webových stránkách nebo sociálních sítích. Pokud byste chtěli poslouchat špičkové české vědce přímo ve vašem obývacím pokoji, věnujte pozornost našemu projektu Věda na doma. Z improvizovaného pracoviště se loučí a hodně sil přeje Martin Ocknecht.